Goeiedag lieve luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, dan wil ek vir jou sê baie baie hartlik welkom. Vir die persone wat gereeld na ons program luister, nou ja, ek weet baie van julle bid vir ons, julle skryf ook vir ons daaroor en ons sê vir julle baie baie dankie. Maar vir julle wil ek sê dit is nou lekker want ons is byna aan die einde van hierdie kort boekie Joël. Ek het vir julle van tevore gesê mens kan die boek in 7 gedeeltes indeel. En ek wil vandag klaar maak met die 7de gedeelte. Dit beteken dat ek baie graag met jou wil behandel die laaste stukkie van Hoofstuk 3 tot by vers 17. Nou verlede keer het ons die eerste gedeelte behandel, Hoofstuk 3 vers 1 tot 9. So ek gaan optel van vers 9 tot by vers 17. Waaroor gaan het hier? Die teestanders van die Judeërs word nou opgeroep vir hulle laaste oorlog teen God. 'n Baie interessante, gedeelte. So jy sien, liewe luisteraars, ons kan nou ook hieroor met mekaar baie gesels. Laat ek eers weer 'n opmerking of twee maak, voordat ons die teks self lees. Want ons gaan sommer dadelik, as ons nou lees, in die 9de vers, die woordjie nasies raak lees. En ek wil daaroor net 'n baie kort opmerking maak. Wie was die nasies? Nou ja, op hierdie stadium, wat stadium was dit? So na die jaar 515 voor Christus. Die ouens het teruggekom, die Judeërs het teruggekom uit die ballingskap. Hulle het weer begin vestig in Juda. Hulle het bitter swaar gekry, hulle het baie teestand gekry, ook van die mense wat nooit weggevoer is nie. Maar nietemin, nou is daar droogte in die land. Die hele eerste gedeelte van die boek Joël vertel vir ons daarvan. En nou lees ons hier spesifiek van die nasies. Nou die nasies op daardie stadium was hoofsaaklik die Grieke. Want onthou nou, die Grieke was besig om op te kom as 'n nuwe wêreldmoondheid. En so tussen die twee testamente, Ou en Nuwe Testament, was die Grieke op 'n stadium die wêreldheersers. Nou in 'n sekere sin was dit goed, want hulle het hulle taal nagelaat as die wêreldtaal van destyds. Daarom dat die Nuwe Testament in Grieks geskryf is. Want in die tyd van die Nuwe Testament was die wêreldheersers natuurlik al die Romeine. Maar die oorblysels van die Grieke, wat voor die Romeine die wêreldheersers was, was die taal. Daarom, hoewel die Romeine Latyn gepraat het, kon die meeste van hulle waarskynlik ook Grieks verstaan het. En dit is ook die verklaring, liewe luisteraar, ek noem dit maar net soos nakies, ek dink nou daaraan terwyl ek daaroor praat. Dit is natuurlik ook die rede waarom Paulus, wat 'n Jood was en wat Hebreeus gepraat het, waarom hy in die Griekse wêreld briewe in Grieks geskryf het, hoewel hy Jood was. Dit was sy poging om die evangelie so gou as moontlik na alle moontlike lesers deur te kry. Daarom doen hy afstand daarvan om in Hebreeus sy moedertaal te skryf en hy skryf in Grieks. Ek dink baie kere daaraan, as ek dink hoe bekrompe ons is in ons eie denke, dat ons wil hê net ons taal moet gepraat word in die erediens. Paulus, sy hele bediening, was waarskynlik in Grieks. Sy briewe is in elk geval almal in Grieks. En dit ten einde mense wat die Here nie ken nie, te wen. Kan jy dink, hoe gaan ons beklei, as ons wil hê, hier en daar, daar moet nou 'n bietjie in Engels gepreek en gepraat word. Baie mense sê nie, ek gaan nooit daarna luister nie. As die ouens 'n ander taal wil hoor, hier praat ons Afrikaans. Dan moet hulle maar na 'n ander gemeente toe gaan. Dit is nie, dink ek, 'n liefdevolle Christelike optrede nie. Maar nietemin, ek wil ietsie sê oor die Grieke. Ons moet onthou, liewe luisteraar, dat Grieke in Griekeland reeds in die 8ste eeu voor Christus was Griekeland 'n baie goed ontwikkelde land met 'n netwerk hawens en handelsstede. Teen die 5de eeu voor Christus het dit 'n toonaangewende kultuurland geword met filosowe, bekende filosowe, byvoorbeeld ek dink aan Aristoteles byvoorbeeld of Plato. 'n Ander interessante ding oor hulle. In die tyd van die beroemde koning Alexander die Grote, wat 'n Griek was, het dit geweldig uitgebrei onder sy leiding. Hy het die magtige Persiese Ryk in die jaar 333, is maklik om te onthou, in die jaar 333 het koning Alexander die Grote van Griekenland die magtige Persiese koninkryk by 'n plek met die naam van Issus verslaan. En toe, in die jaar 333, het soos ek jou net nou vertel het, het Griekenland die wêreldheersers geword onder leiding van koning Alexander die Grote, 'n baie baie beroemde man in die geskiedenis van die ou wêreld. Nou maar goed. Ek dink dit is genoeg oor die agtergrond. Ek wil eers vir jou sê waaroor gaan vers 9 tot by vers 17. Dit is Joël 3 vers 9 tot 17 wat ek graag vandag wil behandel. Ons gaan hierso interessante dinge lees. Kom ek vertel jou eers in breë trekke. Ons kry hier 'n dringende bevel wat aan die nasies gerig word om hulle gereed te maak vir oorlog. Kan jy glo? So ernstig klink die bevel dat alle manskappe, selfs die swakkes, opgeroep word. Verder moet metaalplaaswerktuie, soos ploegskare en snoeimesse in wapens soos swaarde en spiese verander word. Jy sal onthou, in Jesaja 2 by vers 4 en ook in Micha 4 vers 3, vind ons presies die teenoorgestelde bevel, wanneer wapentuig in plaasgereedskap verander moet word. Hier word nou gesê, dat plaaswerktuie verander moet word in wapens, want hier is 'n groot oorlog op hande en die ouens moet gereed maak. Vreemde taal eintlik uit die Bybel, is daarom wat ek vir jou gesê het in die vorige program, Joël 3, is my geweldige interessante program. Die ironie van die bevel natuurlik, liewe luisteraar, word echter eers duidelik wanneer 'n mens hoor dat die Here en sy leer mag die nasies by die Josafat vlakte ontmoet. Nie om uiteindelik teen hulle oorlog te maak nie, maar om hulle te oordeel en te straf. Vanwe hulle baie sondes, is hulle net so gereed vir die oordeel, as wat die koring en die druiwe vir die oes is. Kosmiese tekens, so son en maans verduisterings vergesel die oordeel van die Here, wat net so skrikwekkend is, soos die gebrul van 'n leeu uit Sion, sal weer klink. Nee, want is eintlik ongehoord. Dat in Sion, die heilige plek waar die Here aanbid is, dat daar 'n leeu sal brul, eintlik ongehoord. En net so is hierdie skrikwekkende beeld van die oorlog wat kom heel vreemd aan die optrede van die Here. Die vernietiging van die vyand bring dan uiteindelik die besef van veiligheid by sy volk, as ook die erkenning dat hy die Here, hulle God is. So kom ons lees eers net vers 9 tot by vers 11 in Joël die derde hoofstuk en dan behandel ons die detail daarvan. Sê vir die nasies, het ek vir jou gesê wie is die nasies, maak julle klaar vir 'n oorlog, roep julle dapper manne op, al julle soldate moet opruk en nader storm, maak swaarde van julle ploegskare, spiese van julle snoeiskere, selfs die swakke moet sê, ek is 'n dapper soldaat. Maak gou en kom, al julle nasies van die omgewing. Laat hulle by mekaar kom en bring u leermag af daarheen, Here. Nou hierdie vers 9 tot 11 is baie interessant. Om verskillende redes. Let op. Die Here roep die heidene nasies op tot 'n oorlog. Maar nou blyk dit uit die hele teksverband dat, hoewel dit formeel 'n oproep tot oorlog is, dit inhoudelik in der waarheid 'n aansporing is tot hulle eie oordeel en vernietiging, want die Here gaan die nasies nou straf. Jy sien, hierdeur verkry die oproep eintlik 'n baie ironiese kleur, 'n ironiese kleur wat die oordeel van die Here nog meer beklemtoon. Die nasies ontvang naamlik 'n hele reeks bevele. In vers 9, ek wil dit weer net lees. Sê vir die nasies, maak julle klaar vir die oorlog. Roep julle dapper manne op. Al julle soldate moet opruk en nader storm. Maak swaarde van julle ploegskare, spiese van julle snoeiskere. Selfs die swakke moet sê, ek is 'n dapper soldaat. Jy sien, die nasies dink hulle kan in 'n oorlog ingaan wat hulle nog 'n keer gaan wen, want daarvoor het hulle mos nou bekend begin raak. Maar hulle besef nie, hulle word opgeroep vir 'n oorlog, nie teen 'n ander nasie nie, maar hulle word opgeroep vir 'n oorlog teen die Here. En dit gaan vir hulle katastrofaal eindig. Daarom ontvang die nasies nou hier een hele reeks bevele in vers 9 en let dan op. Dan word hulle versoek om van hulle ploegskare swaarde te maak en van hulle snoeiskare spiese, met ander woorde, hulle gebruiksinstrumente, hulle landbouimplemente, moet verander word in wapens. Hulle moet met ander woorde hulle plaasgereedskap in oorlogswapens omskep. En hier het ons dus precies die teenoorgestelde oproep as die in Jesaja 2 vers 4 en Micha 4 vers 3, wat ek net nou vir jou genoem het, waar oorlogswapens in gereedskap verander moes word. En let op, luisteraar, nie net die dapper soldate word opgeroep nie, maar staan daar, selfs van die swakke word verwag dat hy hom deur die oorlogsenthousiasme moet laat meesleur en uitroep, ek is 'n dapper soldaat. Dit is 'n so ernstige saak, dat groot en klein, gesond en sieklik, almal hulle gereed maak vir die oorlog. In vers 11a word die oproep tot die nasies weer in algemene terme herhaal. Laat ek net weer vir jou lees hier in 11a. Maak gou en kom, al julle nasies van die omgewing. Jy sien vers 11b aan die ander kant is as het ware 'n onderbreking van die gang van die betoog. Hier in 11b vind ons, ek wil amper vir jou sê, 'n skietgebed van die profeet, waarin hy ook vra dat die heidene nasies ter veroordeling by mekaar moet kom en dat die Here sy eie leer moet bring as tugmaatreël teen die heidene nasies. Kom, ek lees vers 11b. Laat hulle by mekaar kom en bring u leermag af daarheen, Here. So die Here is eers aan die woord. Hy roep hulle op tot oorlog. En dan sluit Joël daarby aan. En hy sê, as het ware so nadenkend lyk het vir my, ja, laat hulle maar by mekaar kom, maar Here, bring u leermag ook af daarheen. Jy sien, dit is nie presies seker, luisteraar, wat met hierdie leer van die Here bedoel word nie. Dit sou kon dui op die Here se sogenaamde hemelse leerskare, of dit sou kon dui op Juda as die Here se leermag, want onthou, hulle bly die bondsvolk, ne? Die belangrike is echter, dat die Here die een is van wie die oordeel uitgaan. En dit is die belangrike punt. Die Here roep hierdie spilheidene wat sy eie mense sleg behandel het vroeër. Hy roep nou hierdie spilheidene by mekaar. En hy sê vir hulle, maak gereed vir oorlog. Maar uiteindelik is dit die Here voor wie hulle te staan gaan kom. Kom ons lees vers 12 en 13. Die nasies moet aanstorm en opruk na die Josafatlaagte toe, want daar sal ek sit om al die nasies van die omgewing te straf, en daar sien ons nou wat die Here se plan is. Hy roep hulle op, hulle gaan, hulle maak alles wat hulle het, hulle plaasinstrumente, hulle ploegapparate, hulle ploe, hulle goed, hulle verander het alles in wapens, want hulle dink, ons moet nou almal man en muis moet gereed maak, want hierdie oorlog aan die kom, ons gaan een of ander nasie plat slaan. Maar wat hulle nie besef nie, is hulle gaan teen die Here te staan kom. Luister vers 13. Hulle sondes is baie. Steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, die parskuipers vol, die wynkuipe loop oor. Daar is mense en nogmaals mense in die beslissingslaagte. Want onthou, ek het vir jou gesê, Josafatlaagte, ons weet nie, daar was nie regtig so laagte nie, daar was op 'n stadium in die Kedron vallei so gedeelte wat aangewys is as die Josafatlaagte, maar daar was nie 'n groot wye vlakte nie. So, dit beteken letterlik beslissingslaagte, en so is dit nou hier vertaal in vers 14, daar is mense en nogmaals mense in die beslissingslaagte. Want naby is die dag waarop die Here straf in die beslissingslaagte. Onthou jy nou dat die boek Joël vroeër gesê die dag van die Here kom? En toe die ouens gesê, ja, ons kry baie swaar, die sprinkane vreet alles goed af, ons goed gaan tot niet, ons kan nie eintlik lewe nie. Dis die dag van die Here. En toe die profeet Joël vir hulle gesê, hoor hierso, dit is eintlik maar nog net die voorspel. Die groot finale dag van die Here kom. En hier in die derde hoofstuk van Joël is ons nou daarby. Hy sê in vers 15, die son en die maan sal donker word, die sterre sal nie meer skyn nie, die Here sal uit Sion brul, hy sal sy stem uit Jerusalem laat hoor, en hemel en aarde sal bewe. Die Here is 'n toevlug vir sy volk, 'n veilige vesting vir die Israeliete. Dan sal julle besef dat ek die Here, julle God is. Ek woon op Sion, my heilige berg. Dan sal Jerusalem heilig wees. Vreemde nasies sal nie meer daardeur trek nie. En dit is 'n interessante en 'n baie belangrike opmerking, liewe luisteraar, want ons moet onthou, Jerusalem was 'n baie belangrike plek. Nou, ek dink wat ons moet raak sien hier by hierdie opmerking wat hy maak, is dat Joël ander profete gebruik. Joël het namelijk die woorde geken van profete wat voor hom gelewe het. Byvoorbeeld in Hoofstuk 1 vers 15 praat hy oor die dag van die Here met dieselfde woorde as Jesaja Hoofstuk 13 vers 6 en Esegiel 30. En ek noem het maar net. Met ander woorde, Joël maak hier gebruik van ander profete se uitsprake. Of laat ek nog 'n voorbeeld noem. Die ramshoring wat in Sion blaas in Hoofstuk 2 vers 1 stem ooreen met Sefanja 1 vers 14 waar die ouens opgeroep word of vir die oorlog of om die stad in te gaan. Maar die gedagte hier in Joël 3 vers 17 dat Sion heilig sal wees. Daardie gedagte kom net so voor in Obadja se 17de vers. Om swaarde van ploegskare te maak en spiese van snoeiskere is presies die omgekeerde van Jesaja 2 vers 4 en 4 vers 3. Ek het dit nou ook al so 'n bietjie anders verduidelik vorige kere, so ek laat dit daar, ek gaan nie nou verder daaroor praat nie. Maar ek dink wat nou vir ons baie belangrik is, is dat die Here nou hier nie meer as kruisman geteken word nie, maar as 'n regter in vers 12 en 13, né? Die nasies word nou gesê moet na die Josafat vlakte toe kom waar die Here sal sit om hulle te oordeel. Nou ons het al hieroor gesels van die Josafat vlakte wat daar is nie regtig so 'n vlakte nie, maar 'n gedeeltetjie van die Kedron vallei word in die later geskiedenis ook genoem Josafat vlakte en daaruit het die gedagte dan gekom dat die finale oordeel uiteindelik in die Josafat vlakte sal plaasvind. Maar dan is dit 'n plek van beslissing wat ons nie finaal weet waar dit is nie. Die doel van die oproep is dus duidelik, die nasies gaan gestraf word. Luister na vers 14. Daar is mense en nogmaal mense in die beslissingslaagte, want naby is die dag waarop die Here sal straf in die beslissingslaagte. Jy sien, soos die oordeel oorvloedig is, so is die mense wat veroordeel moet word ook baie. Die Josafat vlakte word spesifiek aangedui as beslissingslaagte. Die woord wat in Hebreeus gebruik word, dui op die onherroepelike aard van die oordeel. Die straf sal dus volvoer word op die dag van die Here. En dit is 'n tema, luisteraar, wat herhaaldelik in die boek Joël voorkom. En nou sê hy, die dag is naby. Hy sê vers 15, die son en die maan sal donker word, die sterre sal nie meer skyn nie. Jy sien, vers 15 is byna 'n woordelikse herhaling van wat ons gekry het in hoofstuk 2 by vers 10. Dit beskryf die situasie tydens die dag van die Here. Daar vind dus 'n radikale verandering in die kosmos plaas. 'N Mens sou dit natuurlik 'n katastrofale situasie kon noem as jy wou. Dit moet weer eens, liewe luisteraar, nie noodwendig letterlik verstaan word nie, maar is 'n aanduiding van die ingrypende en die alomvattende aard van die Here se oordeel oor die nasies aan die einde van die tyd. Vers 16 sê, die Here sal brul uit Sion, hy sal sy stem uit Jerusalem laat hoor, hemel en aarde sal bewe, die Here is 'n toevlug vir sy volk, 'n veilige vesting vir die Israeliete. Ons vind hierdie aanhaling kom uit Amos hoofstuk 1 vers 2. Die vergelyking van die Here met 'n brullende leeu is nie net 'n voorspel tot nie, maar is die hoogtepunt van die verskrikking en die oordeel van die Here. Met ander woorde, as hierdie ouens sien daar sit die Here self, sal hulle verskrik wees. Die brul kom nogal vanuit Sion, sy woonplek waarvandaan hy regeer, sy setel, want dit is mos waar die tempel was. Dit is waar die ark van die verbond in die tempel gehou is. Nou luisteraars natuurlik, julle sal weet die ark van die verbond het iewers in die geskiedenis verlore gegaan, heel waarskynlik tydens die Babiloniese inname van Jerusalem in die jaar 586. Niemand weet werklik waar die ark van die verbond is nie. Daar is ou tradisies wat sê dat dit begrawe is in sekere gebiede, daar waar die Al-Aqsa moskee en the Dome of the Rock vandag staan, maar niemand weet of het regtig so is nie. Maar dit is ook een van die redes hoekom orthodoxe jode nooit daarin gaan nie. Die Here se stem, sê vers 16, laat die hemel en die aarde bewe. En hiermee word ons herinner aan Hosea 2 vers 10. Jy sien die dag van die Here het verrykende gevolge. Oordeel vir die nasies, maar aan die ander kant, heil en verlossing vir die volk van die Here. Hy is 'n toevlug vir hulle. Jy sien die volk van die Here word die verskrikking van die oordeel gespaar. By die Here en by Sion is daar sekuriteit en veiligheid te vind. Kom ek sê dit anders. Op die groot dag van die Here by die finale oordeel sal daar vir die kinders van die Here skuiling wees by God. Vers 17. En daarmee wil ek afsluit vir vandag, want dit gaan ons ook bring aan die einde van die 7de groot gedeelte in die boek Joël. Vers 17 sê: Dan sal julle besef dat ek, die Here, julle God is. Ek woon op Sion, my heilige berg. Dan sal Jerusalem veilig wees. Vreemde nasies sal nie meer daardeur trek nie. Jy sien, hierdie vers vorm dan die hoogtepunt van die voorafgaande verse in Joël 3. Die vernietiging van die vyande en die verlossing van die Here deur die Here bring Israel tot die besef en die erkenning dat hy inderdaad hulle God is. En hieruit, liewe luisteraar, blyk dan dat die erkenning van die Here as verbondsgod deur sy eie volk die eintlike doel is van sy handelinge met die wêreld. Weereens word dus beklemtoon dat die Here op Sion woon. Die Here se teenwoordigheid maak dat Jerusalem heilig is. Dit wil sê onaantastbaar in die sin dat onrein heidene dit nie weer sal ontheilig met hulle teenwoordigheid nie. Die herstelde Jerusalem is vir Israel simbool van die feit dat die verhouding met die Here herstel gaan word aan die einde van die tyd. Dit hou ook vir hulle 'n belofte vir die toekoms in. Ek vat saam. Hierdie onheils aankondiging in die eerste 17 verse van Joël 3 oor die nasies bring ons onder die besef van twee dinge. Nommer 1. Die eerste is die almag van God oor alle nasies. Ja, oor elke mens as regter sal die Here oordeel. Die tweede dingetjie wat na vore kom in hierdie 17de verse, maak dit vir 'n mens oneindig nederig en dankbaar om te weet dat hierdie almagtige God oor die veiligheid en die heil van sy kinders waak en dat ons in die naam van Jesus Christus sonder enige vrees voor die regterstoel van die Here Jesus sal mag staan eendag. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat hy vir ons aan die kruishout van Golgotha betaal het. So aan die een kant word die nasies dus gestraf, die ongelowiges, die wat die Here nie wou dien in die wêreld nie, wat nie die roepstem van God om in hierdie laaste groot fase voor die einde, naamlik die periode tussen hemelvaart en wederkoms, waar die Heilige Gees mense wil bind aan die Here Jesus, hulle wat nie daaraan gehoorsaam wil gee nie, wat nie gekom het en die uitnodiging aanvaar nie, gaan uiteindelik veroordeel word. Liewe broer en suster, laat jy en ek baie laag met ons gesig in die stof van die aarde voor die Here buig in aanbidding, want Jesus Christus het betaal. Dis die enigste grond waarop ons kan staan. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Totsiens.